V čele české společnosti AIDS Pomoc stojí už přes 10 let. Práce pro tuto organizaci je však spojena se značnou částí jeho profesního života. Nyní však nastal čas na předání štafety. Co všechno mu ČSAP dala? Začíná Život Plus a já v našem studiu vítám ředitele české společnosti AIDS Pomoc Jiřího Pavláta. Hezký den.
Děkuji za pozvání.
Jirko, my už jsme se tu v jednom dílu vlastně společně bavili o tvé práci, přesto pojďme našim posluchačům připomenout, jak jsi se vůbec do této organizace dostal, jaké byly tvé začátky v ČSAP a kdy to bylo?
Moje začátky se datují do roku 2011-12, kdy mne oslovili tehdejší pracovníci, jestli bych pomohl připravit nějaký evropský projekt na podporu prevence HIV/AIDS. Takže to byly začátky a tím, že ty projekty, které jsem napsal, vyšly, tak jsem začal pracovat i pro tu organizaci.
Jaká je vlastně tvá profese tady, když tě někdo oslovil, aby si vypracoval projekty?
No, já jsem se nikdy v životě neprofiloval do žádné profese. Já jsem začínal jako novinář a postupně přes inzertního manažera, grafiku, jsem se dostal k propagačním informačním kampaním PR agentury, pak jsem přešel, vždycky co 5 let jsem přesedlal úplně na jinou oblast, tak tam jsem potom přičichl k neziskovému sektoru, k regionálnímu rozvoji a odtud už to byl potom krok na spolupráci s úřadem vlády. A tam jsem měl právě na starosti evropské projekty a čerpání fondů neziskovým sektorem. A odtud právě pak do ČSAP.
Rok 2011 se zdá být ne tak úplně daleko, ale zároveň v některých oblastech mám pocit, že to daleko je. Třeba teď narážím na to, že třeba v pohledu na HIV, já mám pocit, že roku 2011 lidé koukali na HIV pozitivitu ještě úplně jinak, než koukají třeba teď. I díky těm kampaním. Jak jsi to vnímal ty tehdy, když tě oslovili, aby si udělal projekt, který se tohoto tématu týká?
No, musím přiznat, že na začátku jsem měl z toho strach, ostych a stigma, která ta infekce má, vlastně působilo i na mě. A taky na sobě jako za ty roky vidím jako značný jako postup, progres ve vnímání té infekce a vůbec, jak ji komunikovat, propagovat a jak řešit prevenci nebo případně služby pro klienty. Zjistil jsem vlastně, že ty kampaně, které jsme realizovali dřív a na kterých jsem se i podílel, které se vlastně změnily, tak jsem od začátku měl pocit, že se musí komunikovat jinak, že se nesmí strašit. Nachystali jsme kampaně, které byly méně strašící, ale s dnešním odstupem vidím, že taky strašily. Mm-hmm. A ten strach, který tam vyvolával se, tak není dobrý. A je samozřejmě jednoduché někoho vylékat a ten se potom testovat. A ty škody, které jsou potom napáchané nejen na tom člověku a jeho psychice, ale potom i se to přenese do dalších oblastí, že ten člověk nevědomky potom stigmatizuje i ty ostatní. Bojí se těch lidí, bojí se té infekce, a ten strach má potom za následek i to, že se třeba nejde potom příště testovat včas, i když byl v nějaké situaci, která potom zavdala pro nějakou obavu, že by mohl být nemocný. Takže tohoto je změna, kterou jsem si i já prošel. A snažíme se nestrašit, být vstřícní a veškerý ten proces, ať už testování, anonymního nebo naší komunitní venerologie, případně u klientů mít opravdu nízkoprahový a vstřícný. Mm-hmm.
Já si ale myslím, že ta fáze asi toho strašení je doopravdy fází, která je možná nutná, myslím v tom vývoji vůbec přístupu k takové nemoci. Pojďme se teda ještě společně podívat vůbec na to, kdy ta organizace ČSAP vznikala, jaká to byla doba, co všechno před ní tehdy stálo a jestli vůbec došla k těm cílům, které tehdy plnit měla.
Česká společnost AIDS Pomoc, vlastně tenkrát ještě jenom společnost AIDS Pomoc SAP, vznikla v roce 1989 a ty začátky byly byly těžké a byly taky zvláštní v tom, že ta nemoc, se o ní nic moc nevědělo o HIV a tam ten strach jako opravdu byl a jak pacienti, tak jejich rodinní příslušníci bojovali se spoustou problémů, které ta společnost měla. Teďka myslím celou společnost, která vlastně nevěděla, jak se chránit, pořádně se nevědělo o tom, jak se ta infekce přenáší, zároveň tím, jak tady ještě byl komunismus, tak ty informace ze západu sem neproudily tak běžně, jak dnes. Neexistoval internet, mobilní telefony, nic, sociální sítě. Takže ta situace byla pro ně velmi složitá a ta podpora pro pacienty byla velmi důležitá. Zároveň ta nemoc tehdy byla smrtelná. Ona při neléčení je smrtelná i dnes, ale tenkrát to vlastně byl takový rozsudek smrti. Během prostě 7 až 10 let ti pacienti podléhali vlastně plnému selhání organismu a umírali. Takže tento vlastně rozsudek smrti při nákaze byl vlastně nejen stigmatizující, ale bylo to těžký vlastně pro celou tu komunitu těch lidí. Dnes existuje kvalitní léčba, existuje spousta programů, jak preventivních, jako tak komunitních pro klienty a pacienty. A dá se říct, že stigma přetrvalo, nicméně ten život je dnes už úplně o něčem jiném než v těch 80. 90. letech.
Na základě toho, co říkáš, tak si vlastně asi dokážu představit, že v té době ale doopravdy ty kampaně byly postavené na tom strašení, protože asi jak jinak k tomu přistupovat. Dnes už jsme přeci jenom někde jinde v nějakém tom vnímání a spousta těch kampaní musí být asi cílena i na mladé lidi, kteří asi více ocení, když má kampaň nápad, vtip a když nemá pocit, že to, co jde právě teď dělat, třeba testovat se, že je něco potupného, že naopak by to mělo být trendy. Souhlasíš se mnou?
Samozřejmě. Snažíme se vlastně komunikovat testování jako běžnou záležitost. Snažíme se různými dvojsmysly a přátelským přístupem, grafikami lidi přilákat na testování, protože je to styl, který je moderní a přibližuje se vlastně lidem. Samozřejmě, že každý si může u lékaře říct jako o test na HIV, ale bojí se, má strach, obavy, jak to dopadne, někdy naráží na neochotu ze strany lékaře, který sám má obavy, že když výsledek dopadne ne podle očekávání, že člověk je negativní, ale že ten výsledek vyjde, že je reaktivní, pozitivní, tak bude muset tu diagnózu tomu klientovi sdělit a ne každý lékař je na to osobnostně připraven. Takže snažíme se být nízkoprahoví, vstřícní, nedělat testování vědu a tím vlastně dosáhnout i těch výsledků, které momentálně jsou, protože když se podíváme zpětně, tak co si pamatuju, tak v roce 2013-14 jsme měli přes rok tak 3 500 klientů do 4 000. Dneska jich je přes 16 000 za rok, takže...
Myslíš klientů, kteří se jdou testovat?
Ano, ano, myslím tím klienti, kteří se jdou testovat, ne pacienty. Takže jako ten přístup evidentně funguje.
Bereš to jako jeden z úspěchů tvé 10leté kariéry jako ředitele ČSAP?
Ano, ale ono to je způsobeno tím, že mě takto vlastně motivovali kolegové z různých státních organizací, který, když jsem nastoupil jako ředitel, tak mi řekli, že jsme malá organizace, nejsme celorepublikoví, nemáme takový dosah a to mě motivovalo, inspirovalo k tomu, jak to vlastně udělat, abychom ten dosah měli a působili v celé zemi. Takže to, jak se k tomu potom dospělo, že jsme zavedli v Česku výrazně rychlotesty, že jsme zavedli mobilní testování v sanitkách, že máme online poradenství, které vlastně umožňuje ty výkony dělat a že se v těch počtech testů vyznáme. Že pokud máme vzorek krve, tak z něj netestujeme HIV, ale i další infekce, jako hepatitidy a syfilis. Tak to jsou vlastně ty přístupy, které nám umožnily se takto dopracovat a vypracovat.
Co všechno ti vůbec ta kariéra ředitele ČSAP dala v tom dobrém slova smyslu? Byla to jízda těch 10 let?
Ona to je jízda pořád a uvidíme, jak se mi z toho tobogánu podaří vyskočit. Jako je mi jasný, že po takovém zápřahu to nebude jednoduchý, je pořád budu myslet na to, kde vzít peníze, kde napsat projekt, jestli jsme ho dobře vyúčtovali, jestli dobře nakládáme se svými prostředky, jestli to, co děláme, děláme dobře a efektivně, kde by s kým a kde by se dalo spolupracovat. To všecko mi vlastně non-stop běží hlavou a nevím, jestli to takovým nějakým vypínačem jednoduše vypnu, nebo to mi bude šrotovat v hlavě dál. Vím, kde jsou nedostatky, věřím, že jak si odpočinu, tak se k ním vrátím na nějaký částečný úvazek, možná plný, uvidíme, ale vím, co jsem nedokázal udělat a kde jsou u mě v mých vizích dluhy a ty bych se pokusil v budoucnu samozřejmě splatit.
Znamená to tedy, že se skončením mandátu ředitele, ale z ČSAP neodcházíš. Chápu to dobře.
Ano, neodcházím, neutíkám, odpočinu se a vrátím.
Takže odpočinek, to bude ten vypínač, který ti vypne ty granty a všechny tyhle ty věci v hlavě. Co to bude za odpočinek?
No, těším se na něj. Každopádně zatím to probíhá tak, že co se týká grantů, předávám kolegům tyto záležitosti a vědomosti, know-how. Vlastně moje práce se předává 3 lidem, takže se snažím jim být k dispozici a vše jim předat tak, aby fungovalo. A já bych rád cestoval a věnoval se sám sobě nějakou dobu, pár měsíců.
Už máš naplánovanou nějakou cestu?
Plány jsou a jako měním je. Jak zjišťuju, jako byly plány, jakože ujedu já několik měsíců někam do zahraničí a už se to jako přetavuje v tom, že třeba budu jezdit po Česku a po Slovensku. Jak jsem chtěl někam uletět, tak teď se mi líbí jezdit vlakem a těším se prostě, že vypnu a vyčistím si hlavu.
Víš, my jsme tady vždycky v tomto podcastu řešili, kam se ČSAP třeba i za těch posledních 10 let dostala v rámci těch kampaní, kdy chodíte mezi ty lidi do škol a to testování a podobně. A víš, co se tady nikdy neřeklo a nezmínilo? Proč vůbec vznikl tenhle podcast?
Ježíš, teď jsi mě zaskočil. Nápad to byl kolegy Tomáše Chovance, který v tu dobu u nás dělal preventivní činnost. A bylo to vlastně, ano, závan čerstvé krve. Tenkrát přišel nově do ČSAP a měl to jako nápad a povedlo se mu ho vlastně zrealizovat a tím vzniklo. Bylo to v tom smyslu, že potřebujeme nové, moderní metody, jak se dostat k lidem a jak prezentovat naši činnost a hlavně jak komunikovat s veřejností.
Mm-hmm. A myslíš si, že splnil ten podcast to, co jste od něj na začátku očekávali?
Myslím si, že ano. Jako je to zvláštní, ale v době, kdy jsem nastupoval před 10 lety, tak vlastně podobně vznikl Biletin pozitivně, kdy jsem si jako bývalý novinář jako začal psát. Postupně jsem ho předal a žije si svým životem. Tenkrát se vlastně spustil i web komunita, hiv.komunita.cz a další weby. A myslím si, že si našel svoje posluchače a že každá doba má své médium. Dnes žijeme v době nejen sociálních sítí, ale hlavně podcastů, je jich neuvěřitelná spousta. A je to moderní metoda, já jsem jí nejdřív nevěřil, byl jsem v tom hodně konzervativní, ale změnil jsem názor. Myslím si, že to je velmi dobrý styl, jak komunikovat s veřejností.
Tak já sám, když si tak zapátrám ve své hlavě, tak mám pocit, že jsem o podcastech možná slyšel z nějakého amerického sitcomu, třeba kolem roku 2018, 2019, ale vůbec jsem neměl potuchu o tom, že by fungovaly podcasty, ač fungovaly tady v České republice. A myslím si, že teprve s dobou covidu se to najednou prostě úplně rozjelo a prakticky kdo má mikrofon, ten teď dělá podcast, bych řekl.
Ano, je to hodně sám, poslouchám i v autě, když řídím, jindy na to nemám moc času, ale jako je to opravdu jednoduchý pustit si povídání, člověk nemusí sedět, soustředit se, může přitom prostě dělat nějakou další činnost, jako třeba řídit, je to jako poslouchání rádia. Ano, souhlasím.
Ty jsi sám říkal, že po začátku, při svých začátcích v ČSAP, že jsi vnímal ty kampaně nebo to, jak mluvíte ke společnosti, k většinové společnosti o HIV, že to je vážně spíš strašák a že by se ta komunikace měla změnit. Ale kdy jste dospěli k tomu, abyste ty kampaně táhli doopravdy možná až takhle provokativním stylem? Báli jste se toho, že možná přestřelíte? Já si vybavuju třeba ten slogan, teď tedy doufám, že ocituju správně, píchání je normální, což odkazuje nejenom na to, že při testech mě tedy píchnou a odeberou krev, ale třeba i k sexuálnímu styku. Báli jste se toho, že možná ta konzervativní česká společnost na tohle zareaguje negativně?
Ale ono to je o tom vyvolat rozruch. Z reklamy vím, že bez nějaké kontroverze se nedá sklízet úspěch v téhle oblasti. Takže je to zvláštní, ale i agentury, které nám dělaly kampaně, tak ono to možná bude znít jako vychloubání, ale píchání je normální a vidí se bodnout. To jsou věci, které ze mě vypadly prostě při komunikaci právě s reklamními agenturami, kdy jsem jim říkal, že prostě nemůžeme být takhle suchý, že se prostě musíme víc odvázat a je to i zkušenost z toho, jak jsme začínali. Já jsem sice mluvil o tom, že jsme nechtěli strašit, ale naše první kampaně po mým nástupu byly vlastně, měly slogan, co když jsi pozitivní a nevíš o tom. Jo? A to vlastně taky straší. A strašilo to hodně a já jsem si to neuvědomil. Až posléze mi přišlo, že docvaklo, že toho vlastně není dobře a že to sice zní jako běžně, že to jako nalákali na testování, ale je to úplně to samé, jako když byl kdysi slogan HIV, tak trochu lepší sebevražda. Jako straší to míň, ale straší to neuvěřitelně. Jako to, co když jsi pozitivní. No, ano. Jako vyvolá to strach, kde se testovat, ale zafunguje to i příště. Jako to prostě je otázka. Je lepší prostě vybudovat nějaký koncept, že lidé sami o sobě pravidelně ví, že měli nějakou rizikovou situaci nebo byli ve zvýšeném riziku a ten test jdou. Protože tato samoidentifikace je nejúspěšnější. V Česku se udělá v transfuzních stanicích a v nemocnicích 100 000 testů za rok. A co se týká anonymního testování na vlastní žádost, tak je jich nějakých 17, 17,5 tisíce, z toho 16 tisíc u nás. A když si vezmete, že v Česku se diagnostikuje 250 lidí ročně ze všech těch 100 000 testů, a z těch 16 tisíc, které jsou u nás, je to 45, tak je jasná ta úspěšnost, že ten, kdo se samoidentifikuje a jde na test, tak tam to riziko určitě bylo a je větší šance, že bohužel se dozví reaktivní výsledek. Takže tohle zabezpečit, aby lidé se nebáli na ten test jít, je udělat to pozvání nějakou lehkou formou, působit celoročně, podvědomně, připomínat se, ale tu iniciativu vlastně převést na toho člověka, aby on si ve své hlavě řekl, jo, teď je ten správný čas, teď bych měl jít.
S testováním je spojeno v rámci prevence samozřejmě i třeba používání kondomu, být zodpovědný v rámci toho svého sexuálního života. Tak chci jenom se zeptat, máš nějakou představu, teď doufám, že tě znovu nezaskočím, za těch 10-12 let, co jsi v ČSAP, zlepšila se čísla pozitivních výsledků během roku?
Jako užívání kondomu?
Ano, ne, myslím v tom, že jestli klesla čísla ročně identifikovaných pozitivních výsledků.
Ty čísla u nás mírně klesají a stagnují. Jo? Je to je to i způsobeno tím, že momentálně ta situace v Evropě a ve světě prostě není úplně ideální, je tu zvýšená migrace, u nás docela pozdní nástup preexpoziční profilaxe, to znamená preventivního užívání léčby, aby se člověk nenakazil HIV, takže tady sklízíme prostě bohužel.
Tak je to mírně pozitivní, když stagnujeme a jsou spíš nižší, než že bychom nějak závratně rostli.
To je pravda, ale mohlo by to být veselější. Kdybychom s PrEPem začali v roce 15-16 podobně jako na západní Evropě, byli bychom na tom zřejmě o malinko líp. Je to takové věštění z křišťálové koule. Co si myslím, že určitě bylo plus, nebo se snažíme hodně poslední roky, a myslím si, že až se vrátím, tak na tom chci hodně zapracovat, tak hodně dlužíme ještě v destigmatizaci a ve službách pro klienty, pro pacienty. Myslím si, že tady je opravdu ještě hodně práce, protože jak v sociální oblasti, tak ve zdravotnictví se setkáváme s tím, že jsou pacienti odmítáni. Teďka zrovna poslední týdny v Lidových novinách se někteří představitelé lékařské komory nebo lékařů prostě vyjadřují k záležitostem, k změně zákona o ochraně veřejného zdraví, kde by měly být nějaké změny ohledně těch infekcí, které měly za úkol destigmatizovat tu infekci. Nestaví se k tomu kladně, tak myslím si, že tady ještě je velký díl práce, protože informační povinnost, která se týká nejen HIV, ale dalších infekcí, dává bohužel lékařům někdy do rukou moc vlastně toho pacienta odmítnout, vymluvit se, že nemají kapacitu nebo že nemají na to správné vybavení a pošlou ho někam jinam. Přitom každý lékař by měl ke každému pacientovi přistupovat, jako by měl nějakou infekci, nemusí se na něj nějak zvlášť připravovat, ta informace je prostě pro něj. Neměla by uniknout samozřejmě z toho lékařského prostředí, což se stává jako teďka na Slovensku. Unikla informace o jednom už bývalém poslanci Národní rady, kdy se provalilo, že má tuto infekci. Mm-hmm. Takže myslím si, že téhle oblasti je ještě velký díl a tam si myslím, že by jsme měli jako zapracovat.
To je docela smutná informace, když si člověk uvědomí, že při dnešní léčbě jsou lidé schopní dostat tu svou virovou nálož na nulu a tím pádem vlastně nikoho neohrozit a přesto sebou stále tuhle stigmatizaci, jak říkáš, nesou, bohužel.
Bohužel, ale ono je to podobný s tím, že máme možnosti, jak to změnit, ale jsme nastavení prostě na 80. a 90. léta a je to podobné jako ze syfilis. Ta je středověká nemoc, má stigma, i když se dá téměř jednoduše vyléčit a je velmi jednoduchá diagnostika, tak se s námi potýká celá ta staletí a je i dnes. Že? A HIV je relativně čerstvá infekce, je to několik desetiletí, a víme, jak ji léčit, víme, jak ji diagnostikovat a má zase také stigma. Myslím si, že když se zbourá stigma, tak velmi se udělá proto, aby se vůbec skoncovalo s těmi infekcemi.
Tak to doufáme my všichni a tobě přejeme, aby ten vypínač na cestách byl kompletní, aby si vyčistil hlavu a s novými nápady se zase vrátil.
Moc děkuju.
Mějte se krásně, končí Život Plus.